À la technique ce soir, Nico, et dans le studio aujourd'hui, Fritzo,
Bonjour.
Emma,
Salutone.
ça commence bien, moi, Étienne, du coup, salutone, et exceptionnellement ce soir, nos invités, Volodymyr Hordienko, salutone, Katarina Hordienko, et Valentina.
Salutone.
Grazie.
Grazio.
Grazie. Et du coup, je ne t'ai pas. Salut à tous, quel vi fartas?
Saluton, très bonne, dankon.
Mi ankaŭ bon fartas. Kaj vi, kiel vi fartas?
Dankon, mi fartas bone.
Kaj mi fartas bone.
Yes, ni ĝojas havi vin tiu vespero.
Mi delonge ne ĉeestis la radioelsendon, sed nun denove.
Yes. Au programme ce soir, quoi de neuf, qui au Novas? L'interview de nos invités. Et bien sûr, l'agenda pour finir.
Comme d'habitude, nous vous faisons découvrir de la musique en espéranto, de tout style et de tout pays, grâce à notre partenariat avec le label indépendant Vinyl Cosmo. Et tout de suite, nous écoutons Sep Filoi de Baroque Projecto de l'album Voyage Animo.
We'll be right back. novas?
Quoi de neuf?
Quoi de neuf?
Qui en novas?
La nauan de Julio, la lingvo cafeo okazis por la una foje en the social hub, granda hotelo kun drinkejo. La voanbo
VNB
ankaŭ venis por ke la homoj povis gustumi bierojn.
Le 9 juillet, le Café des Langues a eu lieu pour la première fois au Social Hub, un grand hôtel qui possède également un bar. Le VNB était également venu pour faire une dégustation de bière.
Antaŭ unu semajno okazis en Danujo la Roskilde Festivalo. La partoprenantoj estas riĉaj danoj, muzikistoj el la tuta mondo kaj multaj volontuloj. 130,000 partoprenantoj kaj inter tiuj estas ankaŭ la Esperanto teamo. Ĉe tiu teamo restis interalie la eminecanoj Ines kaj Frico por deĵori, trinki kaj festi dum unu semajno de la 29 de junio ĝis la 6 de julio. La tre laciga kaj tamen mojosa evento ankaŭ helpas al esperantistoj en Ukrainujo. Kai sen helpuloi en Gazao per la donazoi de profito de la Esperanta teamo. Estis la ideo de Jacobo. La comunae mangiajoi, la nagiado en lago, la excursoi, la comuna excurso al Copenhago, kai la concertoi inter alie de Skrillex kai Foo Fighters certe restos neforgeseblai por la partoprenintoi.
Il y a une semaine, il y avait le festival Roskilde au Danemark. Parmi les participants, il y avait de riches Danois, mais aussi des musiciens du monde entier, et beaucoup de volontaires. 130 000 participants en tout. Et plus les volontaires. Volontaires en plus ?
Oui, c'est tous les deux.
Les deux à la fois. 130 000 participants en tout et pour tout. Fritzo et Inès de l'équipe Esperanto étaient également volontaires parmi cette équipe. Bravo à eux. Ils ont travaillé, ils ont bu, sont amusés pendant une semaine, du 29 juin au 6 juillet dernier. L'événement, aussi énergique que fatigant, a également soutenu des espérantistes en Ukraine et des victimes de Gaza à Gaza, en contribuant via les indemnités de l'équipe espérantiste. Le repas commun, la baignade dans un lac, l'excursion à Copenhague et les concerts de Skrillex et Foo Fighters... entre autres, vont certainement rester inoubliables pour les participants. Mais juste, havis unu demandon, demandeton, kial riĉaj danuloj?
Ĉar mi ne scias kiel exacte, sed...
Ĉu estas multekosta evento?
Estas multekosta evento, se oni ne estas volontulo.
Ah,
kaj estas danoj. En Danujo ĉio multekostas. kaj... Mine diras, Wojtek ankaŭ ofte rimarkis tion, kaj nu eble estas kuranta
ŝerco. Mi ne pensis, ke riĉaj esperantistoj ekzistis.
Jes, ĉar ni ne pagas por la evento. Hodiaŭ estas la lasta radioelsendo de Etienne, ĉar li baldaŭ foriros de Tuluzo. Ni estas tre malĝojaj perdi lin, sed bonŝance ni revidos lin en Litovio dum la IOKO.
Aujourd'hui a lieu la dernière émission radio d'Étienne, car il part bientôt pour Toulouse. Nous sommes très tristes de le perdre, mais heureusement nous nous retrouverons en Lituanie pour IOKO, pour nous voir encore pendant une semaine.
Merci beaucoup.
J'avais
rien préparé, je m'en souviens pas.
Nous laissons.
Ne nous quitte pas, Étienne.
Mais t'es pas. C'est un peu mon problème dans la vie, c'est que ça fait toujours un peu cet effet-là quand je pars, donc... je rigole, bien sûr. vous pouvez retrouver tous les liens sur toulouse.action.net à la page de l'émission du jour. Et vous pouvez retrouver toutes nos anciennes émissions, si jamais je vous manque trop. L'été prochain et prochaine, hein, n'hésitez pas. Hein, si
on arrive à les mettre à jour, là.
Oui, les gens le demandent, le public le demande. Ils sont au moins 3 personnes à nous écouter, donc... et sans plus attendre de la musique, nous écoutons Ni ascultas nun Espero por bestoi Oreiro de l'album Verda Disco.
Rencontre.
Rencontre. Rencontigio.
Rencontigio.
Hodiaŭ ni tre ĝojas gastigi Volodymyr, Valentina kaj Katarina. Bonan vesperon al vi.
Bonne vesperon.
Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir Volodymyr, Valentina et Katarina, qui sont avec nous ce soir. Volodymyr, mi prezentas vin al la aŭskultantoj rapide, ne hezitu korekti min se mi fuŝas. Do vi estas fama esperantista trejnisto, kiu naskiĝis en 1927 en Kazaĥio kaj vivis tie dum 20 jaroj. Vi ekloĝis en Ukrainio en Jalto kaj lernis Esperanton malpli ol unu jaro poste. Tuj poste vi estis elektita kiel prezidanto de la Esperanta Klubo de Jalto, kiu nomiĝis Tero. En 1986 vi kreis vian unuan Esperanto-klubon en la urbo Mykolaiv, kiu estas en suda Ukrainio. Kaj en 1997 vi ekloĝis en Kiev, kie vi kreis duan Esperanto-klubon nome Ora Pordo. Ne.
Mi ne kreis ĝin, ĉar ĝi estis fondita pli frue, je kelkaj dekoj da jaroj.
Pardonu min. Inter viaj lernintoj estas multe da famaj esperantistoj, ekzemple la esperantistina verkisto Genia Amis. Donc Volodymyr, je vous présente en français. Vous êtes un professeur d'espéranto célèbre dans l'espérantie. Vous êtes né en 1957 au Kazakhstan, où vous avez vécu pendant 24 ans. Vous vous êtes ensuite installé en Ukraine, à Yalta, où vous avez appris l'espéranto. Moins d'un an après, vous êtes élu président du club d'espéranto de la ville. En 1986, vous créez le club d'espéranto de la ville de Mykolaiv, au sud de l'Ukraine. Puis en 1997, vous vous installez à Kiev, vous rejoignez un ancien club espéranto qui s'appelle Ora Pordo, donc Porte Dorée en français. Parmi vos élèves, on compte beaucoup d'espérantistes connus, notamment la dramaturge Eugenia Amis. Do unua demando, kiel vi fartas? Comment allez-vous?
Dankon, mi fartas bone, malgrado en Ukrainio non tempo okazas la milito.
Bone, kaj oni ankaŭ povas demandi al niaj du aliaj invitoj, kiel vi fartas?
Yes, dankon, mi fartas ankaŭ bone, sed mi ĉiam pensis pri milito en Ukrainio.
Yes, evidente.
Mi tre ĝojas, ke mi vizitis al filino. Mi longe ne vidis ŝin, ĉar ŝi loĝas en Francio jam du jaroj. Post komenco de milito ni kune fuĝis en Francio danke al nia amikoj esperantistoj kaj Katja restis en ĉe ni kaj mi revenis en Kijivo, ĉar mi estas instruistino kaj mi devas instrui miajn gelernantojn.
Ah, estas tre kuraĝa al vi, mi supozas.
Do jes, Volodymyr kaj Valentina, vi loĝas en Kijevo.
Jes.
Kaj Katarina loĝas en Bordozo.
Apud Bordozo.
Jes, apud Bordozo, 20 kilometroj de Bordozo, en vilaĝo Kamp. Kaj kiel mi devas lasi Ukrainio, kaj mi loĝas en Kamp, mi komencis lerni franca lingvon, kaj mi deziras serĉi laboro ĉi tie dum la milito.
Ĉu vi sukcesis trovi laboron?
Yes, unue mi sukcesis, post ses monatoj mi sukcesis, mi trovis laboro, sed mi laboras iomete malpli ke unu jaro. Kai mi devas lasi laboro ĉar mia nivelo de franca lingvo ne estis sufiĉa por labori por continue por pli longe labori ĉi tie do nuntempe mi ancora lernis franca lingvo por pasi la ekzameno en oktobro kai poste mi deziras trovi alia laboro.
Kai en kiu laboro vi volus trovi?
Mi estas apotekistino. Do mi deziras trovi laboro en apoteko.
Ah, yes. Pensas ke estas trovebla normale?
Yes. Kai vi kion vi laboras?
Do mi estas trejnisto pri atletiko kaj laboras en la infana sportlernejo.
En Kijivo?
En Kijiv.
So vi ambaŭ estas instruistoj?
Yes, mi...
Mi estas instruistino de ukraina lingvo kaj literaturo.
Ah. Eble vi povas instrui la ukrainia en Francio aŭ aliaj lokoj?
Mi povus, se mi ne revenis... Se mi ne revenis du jaro antaŭe. Mi povus trovi laboron.
Jes, sed kion vi volis diri?
Nenio.
Sed vi fugis kaj poste revenis al Ukrainujo?
Ne, mi ne fugis.
Ah, ok.
Mi akompanis la knabinojn en la stacidomo de Kijiv. Kai ili forveturis.
Ah, wow, ok.
Yes, kai ili semainon trapasis en la vojo por atingi Bordozon.
Kai ili tute mem vizitis...
Vizitis?
Ne, mi kiel volontulo, mi iris al armeo, kai mi kvar monato en militis.
Oh, wow. Kai...
Yes, eble estas malfacila temo por vi, se estas tro malfacila, paroli pri tio, ne hezitu, diru al mi.
Oni ne povas ignori tio.
Fakte, du la milito estas terura por Ukrainio, ĉar multaj homoj pereas ĉiutage. Kai antaŭ nelonge okazis la atako per misiloj al Kijiv, kai ankaŭ tie pereis dekoj da homoj, inter ili estis infanoj, ĉar estis direktitaj la misiloj al la infana kliniko, kie oni kuracis kanceron.
La plej granda en Ukrainio.
La plej granda en Ukrainio, jes, ĝuste.
Antaŭ kiom da tagoj?
Nu, la okan de julio tio
okazis. Ah, okej, wow.
Jes, do, estas vere unu semajno antaŭe.
Do, ĝisdata.
Do, ĝuste pro tiuj teruraĵoj, ĉar kiam aperis rusa armeo, do okazis multaj ekstremaj kaj teruraj murdoj. Kai do mi ekdeziris soldatiĝi kaj mi kvar monatojn mi estis en armeo, sed bedaŭrinde pro tio ke mia aĉo estas ne tiom juna, sed kaj pro tio ke oni fakte ne donis al mi batali.
Ah, okej. Do vi ne faris batalan?
Jes, ĉar oni konstante intencis lasi min fore de linio, sed al mi tio tute ne plaĉas, ĉar mi kiel volontulo iris.
Vi eĉ ne devis?
Jes, nu certe ne devis, ĉar mi havas pli da jaroj do oni. Kaj pro tio, ke oni ne donis al mi tiun eblecon, mi eksoldatiĝis kaj forlasis la armeo.
Sed ĉu vi pensis, ke vi bone kontribuis al la armeo tamen?
Nu, kion diri... Mi facte... Presco neniam estis sur la nula linio de fronto.
Yes.
Ciar one nu, ne donis al me tion eblecon. Cai... Kion? Mi nur defendis staboin, cai... Bazoin, cai... Cai cio, yes. Kai pro tio do al mi tio ne placas, ĉar nu mi volis batali.
Mi komprenas.
Mala al la du knabinoj, ha?
Nu jes, fakte.
Okay. Kai vi estas en Francujo dum tri tagoj por iomete aŭ en Toulouse.
En Toulouse mi alvenis hodiaŭ. Mhm. Kaj nu ni planas resti nur du tagojn kaj markrede ni forveturos.
Aha. Al Ukrainio.
Ne, ni forveturos al kamp. Ĉar tie ni gastas nuntempe ĉe Marcel kaj Claudie.
Ah, do che è sta Sanca o Catarina?
Yes, giusto.
Exacto, ok.
Mas bone, kai kiel estis la vojaĝo al Francio?
Non tempe pro la milito la vojaĝo ne estas tiom facila, ĉar ne estas rektaj flugoj, kai ni devas elekti plej taŭgan varianton au de Hungario, au de Slovakio, au de Polando. Do ni, ni kun Valentina, ni atingis de komence Polandon, kaj de tie ni flugis al Bordozo.
Kaj nuntempe ne estas rekte flugo. Pli frue estis flugo. De Krakovo ĝis Bordozo, sed en julio finis.
En julio?
Ekde julio oni nuligis la flugojn.
Ĉu ankaŭ pro la milito?
Ne.
Mi dubas.
Okay.
Dum somero multaj homoj volas ankaŭ vojaĝi, do ne... Jes, estas multe da spaco en la...
Li prioritatigas aliajn flugojn. Sed antaŭ la milito estis en Ukrainujo ankaŭ tre granda esperantista komunumo, ĉu ne? Aŭ kiel vi taksas tion?
Nu, ne, mi tiel ne dirus. Estis periodo kiam estis aktiva junularo. Sed generale nu mi ne tiom alte taksas la movadon.
Ĉar mi aŭdis en kiam mi estis en Danujo en Roskilde, ni ĉiam havas iom pli, ni ricevas por la volontado iom pli da mono ol necesas, kaj poste oni havas tiun restantan monon, kaj la organizanto estas Jakob Nordfalk. Ciam rimarkis, ke venis anca ukrainanoi en Danujo por esti en la esperantista teamo, sed ne post ciam la milito komencigis, kaj pro tio ili ekdonacis por helpi al esperantistoj en Ukrainujo. Sed... Yes.
Nu, estas... mi pensas, ke devas esti... elektitaj personoj, kiuj...
Yes. Estas elektitaj personoj, ne estas eble bona reprezentaĵo.
Yes.
Sed ĉu estis... ĉu... kie estas la plej granda Esperanto-movado en Ukrainujo?
Nu, nuntempe mi pensas, ke nenie.
Nenie.
Sed antaŭe do... en Kijev... Sude en Krimeo, en Jalta.
Jalta, kie vi estis?
Yes, poste Odessa, Harkiv.
Oh, wow.
Slavensk ancora estis activa sia tempe che anti estis Schiller. Estas el stara esperantisto kaj kiam li loĝis en Slavensk, to estis tie tre aktiva Esperanto movado.
Ivano-Frankivsk,
Lviv, yes, estas urboj kie estis esperantistoj, sed ne tiom aktiva.
Kaj kiel vi eklernis Esperanton?
Mi eklernis Esperanton en Jalto, tiutempe mi loĝis tie. Kaj jes, post fino de la kurso do oni elektis min prezidanto. To je mia miro. Sed oni diris, ke mi estas juna, do laboru.
Laboru.
Kaj kial vi eklernis Esperanton?
Kiel? Mi fakte ekaŭdis pri Esperanto loĝante en Kazaĥio. Kaj tio al mi tre plaĉis, la ideo, kaj mi serĉis esperantistojn, sed tamen mi ne trovis. Poste kiam mi jam estis sperta esperantisto, mi komprenis, ke mi ne havis ŝancojn tie esperantistiĝi.
En Kazaĥio,
yes. Sed nu en la urbo kie mi loĝis, ne diru. Sed poste kiam mi formigris al Ukrainio, la unua urbo kie mi ekloĝis estis Jalto, kaj nu unu foje mi tiutempe membris en la montara klubo, kaj mi ofte piediris al montaro. Kaj principe dum ferioj kaj unufoje kiam mi revenis al Jalto, do evidentiĝis, ke unu membro de la montara klubo estas esperantistino. Kaj ŝi diris, ke bone, do ŝi anoncos al mi, kiam okazos la unua leciono. Nu, dekomence estis ne leciono, sed kvazu varbado de komencontoj. Kaj je mia miro venis ĉirkaŭ 100 dezirantoj lerni la lingvon.
100?
Yes. Oh, wow, estas
ĝuste
multe.
Estis alia tempo tio.
Estis alia tempo, ĉar estis fera kurteno. Kaj multe volis viziti eksterlandon kaj serĉis diversajn vojojn, kaj unu el tiuj ĉi vojoj estis Esperanto.
Kaj ĉu estis por vi ankaŭ interesa la lingvo?
Jes, certe. Por mi ĝi estis tre interesa danke al la facila gramatiko kaj mi supozas, ke estas tre facila lingvo, kiun indas lerni la unuan fremdan lingvon, kaj poste jam lerni la aliajn lingvojn.
Bone, kaj vi, Valentina, kial vi lernis, vi eklernis Esperanton?
Mi? Nu, pri Esperanto mi scias en instituto, en universitato, en tiu tempo. Sed mi ankaŭ mi serĉis, kie povus eklerni Esperanton. Kaj unu foje en Kijivo ni trovis afišon. Kaj konatiĝis.
Jo, ĉu vi renkontiĝis per Esperanto?
Jes.
Mi instruis ilin.
Jes.
Bela.
Kaj
ĉu vi faris la afišon ankaŭ?
No. Fakte ni serĉis diversajn vojojn por reklami Esperanton, kaj estis afiŝoj aŭ informo en la biblio sur sur la pordo de bibliotecoj do diversaj manieroj.
En universitato.
Yes, vizitis. En universitato estis afiŝoj. Mi persone fixis, yes.
Kaj tio estis en 2009.
Yes? 2009 aŭ 2008.
Aha. Fino de 2008.
Mi ne memoras.
Do pli ol dek kvin jaroj.
Yes.
Sufiĉe longe. Kaj vi ankaŭ nun almenaŭ vi, Katarina, restas ĉe esperantistoj, se mi bone komprenis, ĉu ne?
Yes, sed por mi tio estis spontane, ĉar unue mi vidis, ke mia panjo lernis unua leciono, do mi interesiĝis pri tiu lingvo. Kai mi serĉis informacio per la reto. Mi rigardis du aŭ tri leciono per la reto kaj poste mi deziris iri al klubo por lerni Esperanto lingvo. Kaj tio estis tre interese por mi, ĉar lingvo estis tre facila. Kai estis nur dexes regloj?
Ah, yes.
Do post du monatoj mi bone parolis Esperanto kaj mi povis post du monatoj, yes. Wow. Mi partoprenis unue mi partoprenis la Esperanto turist marŝoj en Jalta. En Krimeo kaj post unu monato ankoraŭ en Karpati en montaro
en la Karpatoj
jes en la Karpatoj kaj pri tiu estis tre interese ĉar mi renkontis multaj da novaj homoj al kiuj mi povas interŝanĝi pri la diversaj landoj. Kaj ni povas kompreni nin.
Unu la alian.
Unu la alian, jes, dankon.
Ok, tre interese.
Yes. Ĉu vi havas aliajn demandojn? Ni havas iomete da tempo?
Yes.
Yes, do... Ĉu vi havas projektoj venontaj projektoj esperante aŭ ne?
Do dume ne finiĝos la milito de do ni ne havas projektojn, ĉar antaŭ la milito ne okazigis Esperanta renkontiĝon en Lviv. Ĝi nomiĝis Mirinde Lviv. Ĝi estas ne diru daŭrigo de la renkontiĝo, kiun antaŭe ni okazigis en Jalto. Ĝi estis Roma Jalto. Kaj pro tio, ke Rusio aneksis Krimeon, do ni transmetis la renkontiĝon al Lviv. Kaj nomis ĝin Mirinde Lviv. Kaj ĝi okazis dume ne komenciĝis la milito.
Ĉu vi translokiĝis de Jalto al Kievo, kiam la milito komenciĝis?
Ne. Mi okazigis la renkontiĝon loĝante dekomence en Mykolaiv kaj poste en Kiev.
Okay.
Okazigis ne jaltanoj, okazigis ni.
Okay.
Tion ĉi renkontiĝon.
Kaj nuntempe malfacile ion plani. Ĉar kiam vi vizitis laboron, vi jam ne scias, ĉu vi revenos hejmen aŭ ne revenos.
Yes.
Yes.
Povas esti malfacila.
Estis kelkaj tagoj, kiam estis kvin aŭ eĉ ses alarmoj.
Oh,
wow. Doni
per mi comenzas la lezione e kai au spultis alarmo. Mi mal supranidžas finis alarmo de nove komenci mi komencas lecionoj kaj de nove alarmo pri tio mi ne konstruas planojn.
Devas preni multe da energio, mi supozas.
Yes.
Kaj multe da...
Yes.
Estas malfacile...
Kaj nervoziĝi.
Yes, nervoziĝi, yes.
Ankaŭ.
Evidente.
Ĉu vi havas esperon pri la estonteco de Ukrainujo?
Oh, estas malfacile diri. Ni certe havas esperon, ni estas esperantistoj. Mi esperas ke Ukrainio venkos kaj ne daŭrigos nian normalan vivon kun Esperanto, kun aliaj interesoj, kiujn ni havis antaŭ la milito.
Jes.
Estas profunda ŝanĝo por ĉiuj la milito.
Yes, ĉar fakte oni avertis la registaron de Ukrainio, ke Rusio atakos vin, sed nia registaro tamen ignoris la avertojn kaj por ni tio estis tre neatendite, kaj tuj draste ŝanĝiĝis nia vivo.
Yes, to ni ankaŭ vere esperas, ke Ukrainio venkos, kaj ni vere dankas vin veni ĉi tie por paroli kaj prezenti vian vidpunkto.
Kaj mi dankas al vi. Dankas.
Sukceson al vi.
Dankegon al vi, estis plezuro. Do mi proponas ke nun ni aŭskultas iomete da muziko. Do ni aŭskultu Bruna Ŝtono, Mia nomo ne gravas, Esperantujo mia.
Mia nomo ne gravas, mia aĝo des pli. Nur modestan kanteton mi prezentos al vi. Malaperas amicoi en halazzo del viv. Nur pritio bedauras mia simpla motiv. Estis iam activa ununia amic. Lia ventro melono crescas nun cun efic. Li adoras tagmanĝon, vespermanĝon des pli. Matenmanĝo abunda estas sankta por li. Li eĉ aspirantiĝis, ŝajnas ke pro malsat. Ĉar pli bonan tagmanĝon havos la kandidat. Lia ĉefo ordonis kun mirinda rigor malbenitan lingvaĉon vi forĵetu el kor. Iru for Esperanto, li ekploris kun trist. Povas nun nur doktoro resti esperantist. Kiam mi doktoriĝos, mi forkuros el hejm. Pacience atendu la doktoron Hosein. En tendaroj aperis simpatia fraŭlin. Ĉiu dua junulo en anim amis ŝin. Ŝiaj bluaj okuloj estis vera turkis pro agemo kaj belo ni elektis ŝin mis tamen pasis la tagoj post gepatra admon ŝi akceptis proponon de la certa person kiu dum randevuoj ripetadis kun flat mia amo Beethoven kaj moderna kravat iam lernis germanan li en la institut kaj memoras ke bone Shaine estas zergut Tio certe sufficias Por la certa medi Pluknabin ne aperas En tendaroj kun ni Dauri canton similan Certe eblas sen fin Sed ĉu estos moralo Tui demandos vi min La moralo aperos Mi ne miras pril pet Ni kutimas ricevi Senson sur teleret Ni kutimas pardoni Se amixen hesit Oferadas la sentoin Por tranquil kai profit Malaperas amicoi En haladzo del viv Nur pritio bedauras Mia simpla motiv
L'agenda
Agenda
Sabaton, la 12 de julio, okazas la lasta somera de mi excurso. Kelkutime ni renkontiĝos ĉe la Kapitolo, je la oka, kaj de tie biciklos ĝis la celo. Poste ni iomete piknikos en la vilaĝo kaj revenos trajne. Kiel ĉiam, ni spontanemas. Ne maltrafu ĝin.
Samedi 20 juillet aura lieu la dernière excursion BEMI de l'été. Comme toujours, on se retrouve au Capitole à 8h et on démarre à cette heure-ci donc, et on, pour aller jusqu'à Grisolles. Après, on fait un petit pique-nique et puis on retourne à Toulouse par le train. Comme toujours, on reste spontané et ne ratez pas cette dernière BEMI excurso.
La tago de Esperanto okazas
ĉiare en la mondo.
Ĉiare en la mondo por la naskiĝtago de la publikaĵo de la unua libro pri Esperanto, la 26 de julio 1887 skribita de Ludwig Leitzer Zamenhof. Pro tio ni organizos piknikon en la parko Raymond VI, do ne hezitu veni kun iom por manĝi aŭ trinki. Por manger kune kaj paroli Esperanton.
La journée de l'Espéranto a lieu tous les ans dans le monde à l'occasion de l'anniversaire de la parution du premier livre sur l'Espéranto le 26 juillet 1887 par Ludwig Zamenhof. À cette occasion, nous organisons une pique-nique dans le parc Raymond V, Raymond VI. Alors, n'hésitez pas à venir avec un peu à boire et à manger pour partager ensemble tout en pratiquant l'espéranto.
Le prochain Café des Langues aura lieu le mardi 23 juillet, non plus au Café Le Cactus, mais désormais au Little O'Clock 75, allée Jean Jaurès. Alors, à partir de 19h30, venez parler espéranto avec nous.
Merci pour votre écoute. Pardon, j'ai zappé. Ni partoprenos mardon la 23 de julio la lingua cafeo, ne kiel kutime ce la cactus, sed en la eio The Little O'Clock, por informi pri Esperanto au por simple babili pri diversaj temoj en nia lingvo. Venu renkonti nin ekde la deknaŭa kaj duono en sepdekvin aleo Jean Jaurès. Mais je voulais voir si vous suiviez, du coup j'ai fait exprès de zapper, heureusement que vous suiviez.
T'as fait occitan Jean Jaurès.
Oui, j'ai fait occitan, j'aime bien le son occitan Jean Jaurès. Le premier d'Occitanie, donc je vous le dis, c'est ça le nom original, sa prononciation originale.
Oui.
Jean Jaurès.
Ils font du moins un AU avec le AU.
Ouais.
C'est plutôt comme on a écrit. Le prochain rendez-vous mensuel de l'association du Centre culturel Espéranto aura lieu demain, le mardi 16 juillet, toujours à l'envolée au-dessus de l'Astre 9-3, place des Avions à Toulouse. La réunion se déroulera à partir de 18h30 et le repatchage commencera à 20h30. Rejoignez-nous avec quelque chose à manger, à boire ou à clatcher si vous le pouvez pour partager ensemble.
La venanta monata coincido de la Asocio Esperanto Kultur Centro estos mardo la 16 de julio, ciam en l'envole, super Astronef, tri prazo de la aviadiloi en Toulouse. La coincido ocasos ecde la decoca cae duono, cae la mangio clacio comencigios ie la dudeca cae duono.
Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'agenda, rendez-vous sur notre site toulouse.oxeo.net. Vous y trouverez également une page sur l'émission d'aujourd'hui avec tous les liens, les références des chansons et la possibilité de réécouter ou télécharger l'émission.
Dankon pro via auskultado. En nia retejo vi trovas informojn pri la kantoj, ligilojn kaj povas reauskulti aŭ elŝuti la elsendon. Ĝis la venonta semajno je la oka por nova programo.
On se retrouve la semaine prochaine sans Étienne, malheureusement.
Oh, je suis désolé, il faut que j'y aille.
Tu vas nous manquer.
Moi, je suis très demandé partout. Donc, on a besoin de moi ailleurs.
Donc, malheureusement, nous ne serons que tous les deux avec Fritzo la semaine prochaine sur Canal Sud de 20h à 21h. Pour une nouvelle émission, bonne soirée, bonne an vesperon.
Gis.
Et on se quitte avec la Campanoi, avec la chanson La Len Lanternulo.
De l'album
Survoye.
Canta la tua roccu resta Sollezze sul rocking sul Su ardo a un nebul Che al fronte a londolul Ti era sla Isolul E tornisto gioinas con me voi Con mora e sri dirigentas A proxime l'importas con re voi Su del feno voyaggio e attentas Ci usci poi l'inconar sul maro, in effima se ce l'ha su vero, la campoia troga stuparo, ci conduca salia libero. Sollezze su rock in sul, su ardo a un nebul, e in fronte a rondolul, ti era sla, idolul. Sollezze su rock in sul, Ardo a Wennebul, y en fronte a Londolul, fieras la Isolul, Isolul, Isolul.
Ha ha.